መደብ ተፍሻኢዩ ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ውፅኢት ትምህርቲ በለስ ናብ ዓጥልያን የቕርባ ኣለዋ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጠያሻ ማሕበራት ማሕበር ሕብረት ስራሕ ፀጋን ንርያን ካብ ፍረ በለስ ዘዳለውዎ ማልማላታ ናብ ጣልያን ትካል መሸጣ ምግቢ ይልእኽ ኣለዋ። እቲ ንግዳዊ ርክብ ብሓገዝ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝርከብ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ንሓላፊት እቲ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ ክቐርብ እዩ። ጋሸው ባዕለን ርእሰን ብምልላይ ክጅምራ የን።
ስመይ ፀጋ ገብረ ኪዳን ይበሃል። ናቱ ማሕበረሰብ እውን ፀጋን ንርእያን ሕብረት ስርክና ማሕበር ይበሃል። ሓሙሽተ ኢና ካባና ክልተ ተወሲደን ስም ዝርዝር ዝተዋሃበ ስም እዩ ማለት እዩ። ተዋፊርናሉ ዘለና ዓውደ ስራሕ ካብ በለስ ስራሕ መርማላታ እዩ።
ካልእ ሕዋስ ነገር ኣለዎ?
ምንም የብሉን። ናይ ምን ሽኮር ምታ
ንመጀመርያ እዋን ናብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ እንዲኹም ጀሚርኩም ኢኹም ተጋሂሎም ዶ ይቕበልዎ ኣሎ?
ቅድም ክብል ካብ ናፋቆ ሰራሕተኛ እዩ ጁሴፕ ዝበሃል ንክፋለጥና ዕዳጋ ንክህልየና ዝገበረ ማለት እዩ። ንደልዩ ኢና እሞ ይለኣኸልና ተባሂሉ ሳምፕል ተወሲዱ ኣረጋጊፆም ዘለዎ ፅሬት ዘለዎ ትሕዝቶታት ክልትታይሙ ብርግፅ ዝኾነ ዝተፅሓፈ እዩ ዝለሃ ጣልያን ስለዝኾነ እዩ እምበር ጣልያን ዝቐንቁ በትና ዓላቶም እዮም ፅሕፈሙ ዘለዎ ኣብ ጣልያን ዝተለኣኸ እዩ።
መጀመርያ እዋን ክንደይ ትልኡ ከለኹም?
4,000 ንመጀመርያ ግዜና 4,000 እዩ
ማልማላታ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ ደገ ምልኣኽ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ድዩ?
ብምክንያት ዕዳጋ ምግናይ ዝፅሬት ተረጋጊፅና ኣሎ። ሕዚ ኣብ ዝኾነ ሱፐርማርኬት በቲና ክንሸጦ ንኽእል ኢና።
ዋግኡ ከመይ እዩ ዝሽየጠሉ ዘሎ ዋጋ?
ክሻብ ሕዚ ኣብቲ ዝተፈላለየ ናይ ግዝን ቦታታት ዘፈልቅ ኪሎ 50 ሸጣ እየ። ከምኡውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መሸጢ ቦታ ተዋሂብኒ እዩ ብፍሉይ ዕድል ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይነ እየ ዝሸጦ።
ካብቲ ገልዒ ውልደ በለስ ድዩ ወይስ ካብ ፍሪኡ ድዩ?
ካብዚ ከምትሪኦ ዘለካ ማርማላታት ክረምቲ ክረምቲ ዝሰርሑ ማርማላታ የዘጋጅ ካብቲ ቁላጦ ተምሪ ከምኡውን ካብቲ ገልዒ ዝተፈላለየ ዓይነት ፀብሒ ይሰርሕ ከም ንቀይሕ ፀብሒ፣ ሰላጣ፣ ጥብሲ፣ ኩኩስ ነገር እውን ይሰርሐሉ እየ። ንተምሃራይ ብርግፅነት ዘቕርቦ ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ።
ምስ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ጀሚርኩም ኣለኹም ሕዚ ዕዳጋ ንደገ ምስዳድ ካልእ ተስፋ ዘለዎ ኣሎ ዶ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቅረባዋን ተሓስብዎ ወይ ዝጅመር?
ቅድም ክብሉ ጋፊያስ ዝበሃል ድርጅት እኒአው ኔዘርላንድ መሰለኒ ከምዚ ኦርጋኒክ ዝኾኑ ነገራት ምትእስሳር ዕዳጋ ክንፈጥር ኢሎም መፅም ሮም ሪኦሞ ነይሮም ካሕዚ ንታ ዕዳጋ ክነግኒ ኢና ክእነት ኣለኒ።
ግን ከመይ ይክዳሉ እንከሎ ዘድልዮ ፍሉይ ዝኾነ መሳርሒ ኣለዎ ድዩ? ብዙሕ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ክትቀሙ?
ያው ተዛሒሱካ ኣብ ገዛ ንስራሕ ስራሕቲ ኢና እናሰርሕና ንሪኢና ብብረድስቲ ብፈርኔሎ ተግኒና ስሊንደር ጋዝ ኢና ተጠቂምና። ንቀፃላይ ግን ዝዓበየ ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኮይና ሙሉእ ማተላ ተማሊእዎ ዓንዱ ካብ ዓመ ዘየቋርፅኒ ኩሉ ክባፃሕ ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ከምንኽእል እዩ ዘርኢ ተንበዘን ዘይረብሓ ኣቑሑት እኳ እዚ ዘምረትና
ሕዚ ነዘን 4,000 ዝተዓሸጋ ዚኣ ዘለዋ ጠራሙስ ንምስራሕ ክንደይ ግዜ ወዲኡ?
ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ ኢና ኣጠቃሊልናዮ።
እንታይ እንታይ መሳርሒ ዘለኩም?
መሳርሒ ዝኾን ፓኪንግ መሽን የድልዮ መብሰሊ ዝኸውን ዓበይቲ ነዳዲ እውን ዋላ ብረድስ እውን የድልዮ ዓብይ ፀገምና ዘሎ እዚ ግን ናይ መስርሒ ቦታ እዩ። ጥሩሑ ገዛ ክኾነ ኣለዎ ክንሰርሐሉ ንኽእል ቦታ ፅሬት ሓለው ክኾን ተኮይኑ ስፍሕ ዘለ ቦታ ሴበየካ ንበይኒ ካብ ሰብ ግልል ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ንምግናይ እንደገና ብጣዕሚ ከብድ ብትናትና ዓቕሚ ዘይተደለየ ፀዒና ንውፅኢና ሕጥረትና መስርሒ ቦታ እንተዝቃለል ነይሩ ዝሓሸ ስራሕ መስርሕና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ወይዘሮ ፀጋ ገብረ ኪዳን ክብረት ይሃበለይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝህሉ ንግዳዊ ርክብ ንምፍጣር ብፍላይ በለስ ትግራይ ኣብ ጣልያን ተቐባልነት ንክረክብ ርክብ ዕዳጋ ፈጢሩ ዘሎ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። ተወካሊ እቲ ትካል ፊሊፖ ብራዚስኮ ብዛዕባ እዚ ይገልጹ።
FAO has been supporting a number of projects here in Tigray and specifically
ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዝካየዱ ብርክት ዝበሉ ልምዓታዊ ስራሕቲ ይሕግዝ እዩ። ኣብ ፍርያት በለስ ንዝዋፈሩ ብፍላይ ፀጋን ንርእያን ንዝተባሃሉ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት የተባብዕ ኣሎ። ኣብ መንጎ ጣልያናዊ ትካል መሸጣ ምግብን እቲ ማሕበርን ንዘካየድዎ ዘለውን መሸጥ 4,000 ጠርሙስ ማርማላታ ንምስላጤ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ።
ኣብ ትግራይ ዝፈሪ ዘሎ በለስ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ኣብ ኣውሮፓ ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ ምህላው ድማ ፊሊፖ ብራዚስኮ ይገልጹ።
The product is 100% organic. The ingredients are very simple. You have only cactus pear.
ትምህርቲ ሙሉእ ንሙሉእ ተፈጥሮኣዊ እዩ። مرمرات بلس شكور لمن انتراح يتعزدو ዝተወሰኹ ካልእ ባእታ የለን። ኣብ ኣውሮጳ ድማ ከምዚ ዝበለ ምህርቲ እዩ ተጠላብነት ዘሎ። እዚ ድማ እዩ እቲ ጣለናዊ ትካል ልዑል ድሌት ንኽሕድር ዝደረኹ። ንሕና ድማ እቲ ማሕበር ስራሕቱ ብቐጻልነት ንኽካይድ ሓገዝና ኣየቋርፅን። ኣርሶም ክኢሎም ዕዳጋ ክሳብ ዝረኽቡ ክነተባብዖም ኢና። እዚ ድማ ኣካል እቲ ትካልና ዘካይዶ ዘሎ ምዕባይ ዓቕሚ እዩ።
ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘበርክቶ ዘሎ ገንዘባዊ ዓቕሚ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ መንግስቲ ጣልያን ዝተረኸበ ምዃኑ እውን ተገሊጸሎም።